อพระโคลาสลองวันต่อต้านการสลัดบังหลวงสากลพร้อมกันยืนยันจัดตั้งโครงการปฏิบัติงานเพื่อปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปแต่ในขณะเดียวกันชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็ให้ทัศนะว่าเป็นโครงการที่เว้าได้ง่ายแต่อาจปฏิบัติได้ยากจังหวัดซีมูลจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เนื่องจากว่าวันที่เขาธันวาเป็นวันต่อต้านการสลัดบังหลวงสากลซึ่งสปป.ลาวก็เป็นสมาชิกในสนธิสัญญาจึงได้จัดพิธีฉลองวันสำคัญดังกล่าวครบรอบ7ปีขึ้นอยู่ศูนย์แสดงสินค้า ICTC นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับองค์การพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP และองค์การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC ในมื้อวันที่15ธันวาคมนี้อย่างเป็นทางการโดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องข้องลาวเข้าร่วมซึ่งก็รวมทั้งทานทองซี่อ้วนหลาซี่ของประธานองค์การกวดการรัฐบาลของเจ้าของคนล่วงเวียงจันทน์ผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสร้างคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและต่างประเทศหลายหลายทานเข้าร่วมรวมทั้งหมดบ่ต่ำกว่า500คนในพิธีการเริ่มฉลองวันต่อต้านการสลัดบังหลวงสร้างคนครบรอบ7ปีดังกล่าวท่านทองซี่ก็ได้กล่าวยอมรับว่าการสลัดบังหลวงในลาวยังเป็นภัยอันตรายที่ร้ายแรงซึ่งเป็นทั้งการข่มขู่ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติดังจะเห็นได้จากผลกระทบต่อการพัฒนาสร้างชาติต่างๆทั้งขั้นเว้าได้ว่าเป็นการเฮ็ดให้ประชาชนโดยทั่วไปคาดความไว้วางใจและคาดความเชื่อมั่นในการนำพาของพรรครัฐนำด้วยเกี่ยวกับบรรหาการสลัดบังหลวงในคราวนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาวที่ไปร่วมกองประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่จัดขึ้นอยู่บางกอกในต้นเดือนพฤศจิกาผ่านมานี้นั้นก็ยอมรับว่ายังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและหน่วยงานเกี่ยวข้องของรัฐบาลลาวก็คาดควรเตรียมพร้อมในการกวดกาและเอามาตรการต่อผู้กระทำผิดพร้อมอย่างได้เน้นว่าบ่แม่นเป็นปัญหาอยู่ในแต่ประเทศลาวเท่านั้นแต่หากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใดในทั่วโลกโดยเฉพาะในบรรดาประเทศที่กำลังมีการพัฒนาหรือด้อยพัฒนาก็จะต้องได้ประสบกับปัญหาการสลัดบังหลวงดังกล่าวนี้หลายกลัวอยู่ในบรรดาประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมแล้วนั้นในปัจจุบันนี้สปป.ลาวถูกจัดเป็นประเทศอันดับ154ในจำนวน178ประเทศที่มีการสลัดบังหลวงหลายที่สุดในโลกเองตามดัชนีของการสลัดบังหลวงประจำปี2010ที่องค์การควบคุมไส้ได้สำรวจในทั่วโลกปัญหาการทุจริตหรือการสลัดบังหลวงอยู่ในเมืองเราปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบบ่ว่าในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการสร้างสุขศาลาหงมอหงเหียนตลอดฮอดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นไปถึงโครงการพัฒนาใหญ่ๆโดยเฉพาะโครงการขุดค้นบ่อแห่ธาตุหรือโครงการสร้างเขื่อนพลังไฟฟ้าต่างๆก็ล้วนเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานักธุรกิจการค้าสามารถซื้อจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อให้ได้รับการสัมปทานในแต่ละโครงการนั้นๆที่เฮ็ดให้ประชาชนชาวลาวมีความเป็นห่วงดังทานคำพัวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและให้ทัศนะส่วนตัวในตอนนึงว่า
เรื่องปัญหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันหรือว่าเรื่องนั้นความบ่โปร่งใสในการนั้นเฮ็ดเรียกหรือว่าการซื้อจ้างจับหน่วยมันก็เคยมีบ่ว่ารัฐบาลปัจจุบันแล้วก็รัฐบาลเก่าแต่ว่ารัฐบาลเก่ามันก็มีการคอร์รัปชันคือกันแต่ว่ามันบ่ได้เข้าทางการศึกษาส่วนหลายรัฐบาลเวียงจันทน์เก่าก็มีการสลัดคือกันแต่อยู่ในจำนวนน่ะมันก็เบาบางกว่ารัฐบาลปัจจุบันน่ะเอาที่เหตุใดจากการที่ว่า1การศึกษารัฐบาลเก่าเวียงจันทน์เก่าสมัยราชอาณาจักรการคอร์รัปชันบ่ได้เข้าถึงระบบการศึกษาเถื่อมีน้อยหนึ่งแต่ว่าในรัฐบาลใหม่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์การคอร์รัปชันปิดมัดถูกรูปแบบบ่เพียงแต่การศึกษาทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโครงสร้างของรัฐบาลจะมีการคอร์รัปชันหมดบ่เพียงแต่จะว่าเอาเรื่องการเข้ามาล็อบบี้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศลาวอันนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาเป็นแม่เหล็กของการปกครองประเทศหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศคอร์รัปชันในประเทศลาวนักกว่าถูกระบบเลยปัจจุบันนะเพราะว่าการที่จะเอาลูกหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าเข้าวิทยาลัยสากลจะต้องมีการซื้อจ้างเขามันเป็นพื้นฐานของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ปัจจุบันเลยจีขั้นภาษาอันระบบของรัสเซียเขาเดินมาเฟียกราติกเป็นระบบของคอมมิวนิสต์ที่เขาใส่มาตั้งแต่รัสเซียว่าแมนเฉพาะแต่ประเทศลาว
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ทางการสปป.ลาวก็ว่าได้มีการเอาใจใส่แก้ไขโดยเฉพาะภายหลังที่ได้เข้าเป็นภาคีร่วมกับนานาประเทศเพื่อต้านและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวซึ่งทางการลาวก็ได้ออกกฎหมายต่อต้านและมีการเน้นให้มีการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยโดยทางหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อกวดกาทุกอย่างแม้กระทั่งการใช้เครื่องอุปกรณ์ตามห้องการรถฮอดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาหรือยานยนต์พาหนะต่างๆก็ให้มีการกวดกากันอย่างเคร่งขัดแต่ก็อาจเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามดังทางคำพัวและให้คำเห็นเพิ่มอีกว่า
พนักงานผู้หนึ่งของรัฐเนี่ยอย่างต่ำต้องมีรถ2คันหรือ3คันกันแล้วก็ไปรถป้ายเหลืองหรือป้ายแดงอีกรถเหล่านั้นมันกินน้ำมันของรัฐบาลได้คงบ่ได้ไปซื้อมาใส่โดยตัวเองพอไปรถของข้าราชการเป็นรายจ่ายของรัฐบาลทั้งหมดก็เป็นของเงินของประชาชนเสียภาษีเขานั่นน่ะ
ถึงอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับบัญหาการทุจริตดังกล่าวทางสภาแห่งชาติสปป.ลาวก็ได้รับรองเอากฎหมายการต่อต้านการซ่อลายบังหลวงกฎหมายการกวดกาตามแผนงานต่างๆแต่ท้ายปี2009ผ่านมาโดยมีการให้สัตยาบันรับรองเอาส่วนที่สัญญาว่าด้วยการต่อต้านการซ่อลายบังหลวงสากลที่ทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้มีการปฏิบัติตามนั้นโดยทางการสปป.ลาวมีเป้าหมายที่จะให้สามารถแก้ไขสถานการณ์การเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เมืองลาวหลุดพ้นออกจากฐานะการเป็นประเทศที่ทุกข์จนที่สุดให้ได้ภายในปี2020ที่จะมาถึงในไวๆนี้